Καλημέρα. Σήμερα θα τελειώσουμε την σειρά μας για τις ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης που διηγούν τη μεγάλη ιστορία του Χριστού. Σήμερα το τελευταίο κήρυγμα και θα διαβάσω από το τελευταίο βιβλίο της Αγίας, όχι της Αγίας, της Παλιάς Διαθήκης, από τον Μαλαχία 3, 1 με 6, από τον προφήτη Μαλαχία 3, 1 με 6. Είναι στη σελίδα 1280 από τις γραφές σας, Μαλαχία 3, 1 με 6. Ο Λόγος του Θεού. «Δέστε, εγώ στέλνω τον άγγελό μου, και σε αυτήν την περίπτωση σημαίνει το άγγελιο φόρο μου, και θα προπαρασκευάσει τον δρόμο μπροστά μου, και ο Κύριος που εσείς ζητάτε θα έρθει ξαφνικά στον ναό του. Ναι, ο άγγελος της Διαθήκης που εσείς θέλετε. Δέστε, έρχεται», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αλλά ποιος μπορεί να υπομένει την ημέρα της έλευσής του και ποιος μπορεί να σταθεί στην παρουσία του, επειδή αυτός είναι σαν φωτιά του χωνευτή και σαν σμίγμα γναφέων. Και θα καθίσει σαν εκείνο που λιώνει και καθαρίζει το ασήμι και θα καθαρίζει τους γιους του Λεβί και θα τους στραγγίσει σαν το χρυσάφι και το ασήμι και θα προσφέρουν προσφορά στον Κύριο με δικαιοσύνη. Τότε η προσφορά του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ θα είναι αρεστή στον Κύριο καθώς στις αρχαίες ημέρες και όπως στα προηγούμενα χρόνια. Και θα σας πλησιάσω για κρίση και θα είμαι μάρτυρας που σπέβδει ενάντια στους μάγους και ενάντια σε αυτούς που μοιχεύουν και ενάντια στους επίορκους και ενάντια σε αυτούς που αποστερούν τον μισθό του μισθωτού, που καταδυναστεύουν την χείρα και τον ορφανό και αυτούν τον ξένο και αυτούς που δεν με φοβούνται, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος, δεν αλλιώνομαι. Γι' αυτό εσείς, η γη Ιακώβ, δεν απολαστήκατε. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε για την ευκαιρία τώρα που έχουμε να ανοίξουμε τον Λόγο Σου. Ευλόγησε μας, Κύριε, δώσε μας την σοφία Σου, την σύνεσή Σου, για να καταλάβουμε σωστά, να διακρίνουμε σωστά τον Λόγο Σου. Και Κύριε, δώσε μας την δύναμή Σου, να κάνουμε το θέλημά Σου. Επειδή είναι η μεγάλη μας χαρά να κάνουμε το θέλημά Σου. Ευλόγησε μας, Κύριε. Δώσε μας την δύναμή Σου, επειδή προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Το 2014 ξεκίνησα να διδάσκω στη Λευκωσία, στην Ακαδημία εκεί, και θυμάμαι πολύ καλά μία μέρα, καθώς πλησίαζα στην πόλη, είδα κάτι που για μένα ήταν πάρα πολύ παράξενο. Η πόλη ήταν γεμάτη αμερικανικές σημαίες. «Πού είμαι?», ρώτησα τον εαυτό μου. Ήταν γεμάτη η πόλη αμερικανικές σημαίες. Ήταν λες και ονειρευόμουν. Φορούσα ένα όραμα. Επειδή μετακόμισα από την Αμερική και είδα πολλές αμερικανικές σημαίες στην Κύπρο. Αργότερα συνειδητοποίησα ότι ο αντιπρόεδρος, ο Τζο Μπάιντεν, θα ερχόταν σε λίγο, γι' αυτό υπήρχαν οι σημαίες εκεί. Ήταν οι σημαίες εκεί για να διακηρύξουν την έλευση του αντιπροέδρου. Γι' αυτό υπήρχαν στην πόλη. Σε αυτά τα εδάφια διαβάζουμε ότι ο Θεός θα στείλει τον αγγελιοφόρο του για να διακηρύξει την έλευσή του στον ναό του. Μα τι σημαίνει αυτό? Αυτή είναι η τελευταία προφητεία της Παλιάς Διαθήκης, η τελευταία ιστορία της Παλιάς Διαθήκης. Τι σημαίνει ότι ο Θεός θα έρθει μετά από τον αγγελιοφόρο του? Και πόσο Χριστός εκπληρώνει την ιστορία αυτή? Σήμερα θα μάθουμε. Πρώτον, θα κοιτάξουμε την ιστορία, την προφητεία του Μαλαχία. Μετά θα δούμε το πόσο Χριστός εκπληρώνει την ιστορία αυτή. Πρώτον όμως, η ιστορία, η προφητεία από την Παλιά Διαθήκη. Πολλά χρόνια πέρασαν και από την εξορία και οι Ισραηλίτες ήρθαν πίσω στη γη Επαγγελίας. Μερικοί όμως από τις Ισραηλίτες, μερικοί από τους Εβραίους ήρθαν πίσω. Όχι όλοι. Ίσως 10% τους Ισραηλίτες ήρθαν πίσω στη γη Επαγγελίας και έκτισαν ένα καινούριο ναό. αλλά αυτός ο ναός δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Δεν είχε τα πράγματα που είχε ο πρώτος ναός. Ήταν λίγο μικρός και πολλοί απογοητεύτηκαν εξαιτίας του καινούριου ναού. Και χειρότερο από όλα, ο Θεός δεν είχε επιστρέψει στον ναό. Αν θυμόμαστε σωστά, ο Θεός κατέβηκε και κατοικούσε στα Αΐα των Αΐων του ναού του Σολομώντα, του πρώτου ναού. Αλλά αυτή τη φορά δεν ήρθε ο Θεός στον ναό. Γι' αυτό οι ιερείς δεν έκαναν την δουλειά τους σωστά. Προσέφεραν ζώα χολά και άρρωστα και τυφλά που απογορεύονται από τον νόμο του Μωυσή. Επειδή ο Θεός, τουλάχιστον φάνηκε ότι ο Θεός δεν ήταν μαζί του. Και ο Μαλαχίας προφητεύει σε αυτό το πλαίσιο. Και αυτός λέει πρώτον ότι ο Θεός θα έρθει πίσω, αλλά πρώτον θα στείλει ο Θεός τον αγγελιοφόρο του. Λέει στο εδάφιο 1, «Δέστε, εγώ στέλνω τον άγγελό μου και θα προπαρασκευάσει τον δρόμο μπροστά μου και ο Κύριος που εσείς ζητάτε θα έρθει. Πρώτον όμως, ο αγγελιοφόρος του Θεού θα έρθει». Και είναι ο αγγελιοφόρος της Διαθήκης. Για ποια Διαθήκη μιλά ο προφήτης εδώ? Μιλά για την Καινή Διαθήκη, για την Νέα Διαθήκη. Πολλές φορές διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη και δεν καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μια καινούρια διαθήκη, μια καινούρια συνθήκη, μια καινούρια σχέση μεταξύ του Θεού και του λαού του. Και αυτός ο αγγελιοφόρος θα διακηρύξει ότι τώρα υπάρχει μια καινούρια σχέση μεταξύ του Θεού και του λαού του. Και όχι μόνο στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε τα πράγματα αυτά. Βλέπουμε τις προφητείες στην Παλιά Διαθήκη. Ο Μωυσής προφήτευσε για μια καινούρια διαθήκη. Στο Δευτερονόμιο 30 αυτός λέει ότι ο Θεός, μετά από την πτώση των Ισραηλίτων, ο Θεός θα έρθει πίσω και θα κάνει περιτομή όχι της σάρκας αλλά της καρδιάς. Αργότερα στον Εζεκιήλ 36 ο προφήτης λέει ότι το Άγιο Πνεύμα θα αφαιρέσει την πέτρινη καρδιά και θα δώσει σάρκινη καρδιά. Για να κάνουν οι Ισραηλίτες και ο λαός του Θεού το θέλημα του Θεού. Αλλά ιδιαίτερα στον Ιερεμία 31 βλέπουμε ότι ο Θεός θα γράψει τον νόμο του όχι στις πλάκες αλλά στις καρδιές μας. Και αυτή είναι μια νέα διαθήκη, μια καινούρια σχέση μεταξύ του Θεού και του λαού του. Και ο αγγελιοφόρος της Διαθήκης, πρώτον, πριν έρθει ο Θεός, ο αγγελιοφόρος της Διαθήκης θα διακηρύξει την καινούρια, την νέα Διαθήκη μεταξύ του Θεού και του λαού του. Και μετά, στη συνέχεια, ο Θεός θα έρθει πίσω, όπως βλέπουμε στο πρώτο εδάφιο και στο δεύτερο. Λέει ο προφήτης, και ο Κύριος που εσείς ζητάτε θα έρθει ξαφνικά στο ναό του. Ναι, ο άγγελος της Διαθήκης που εσείς θέλετε, δέστε έρχεται, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Μετά από τον άγγελο, με τον αγγελοφόρο, θα έρθει ο Θεός. Θα έρθει πίσω η δόξα του Θεού. Είχε φύγει η δόξα του Θεού. Μόλις πριν την καταστροφή του ναού, ο Θεός έφυγε από τα Αΐα των Αγίων, επειδή είχαν πράξει οι Ισραηλίτες είχαν πράξει πονηρά μπροστά του. Έφυγε ο Θεός. Αλλά υπάρχει η προφητεία εκεί ότι αυτός θα έρθει πίσω στον ναό του, στον λαό του. Οι ιερείς απογοητεύτηκαν επειδή δεν μπορούσαν να δουν το χέρι του Θεού στην ζωή τους. Γι' αυτό ξεκίνησαν να προσφέρουν ζώα με τον λάθος τρόπο. Και εμείς κάνουμε το ίδιο πράγμα. Όταν δεν βλέπουμε το χέρι του Θεού στην ζωή μας, όταν δεν βλέπουμε την παρουσία του Θεού, όταν δεν νιώθουμε την παρουσία του Θεού, έχουμε την τάση να αποκάμουμε και να μην κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και σε τέτοιες στιγμές πρέπει, όπως ο Μαλαχίας μας λέει, πρέπει να θυμόμαστε τις υποσχέσεις του Θεού. Επειδή οι υποσχέσεις του Θεού είναι πιο βασικές και πραγματικές από τα συναισθήματά μας, από τα φαινόμενα. Όταν δεν νιώθουμε την παρουσία του Θεού, πρέπει να θυμόμαστε τις υποσχέσεις του Θεού και να κάνουμε το έργο μας, να συνεχίζουμε να κάνουμε το έργο μας, επειδή ο Θεός, όπως λέει ο προφήτης, θα έρθει πίσω στον ναό του, στον χρόνο του. Πολλές φορές δεν βλέπουμε όλα τα πράγματα από την πλευρά του Θεού. Ποτέ δεν βλέπουμε τα πράγματα από την πλευρά του Θεού. Δεν βλέπουμε τα πράγματα όπως βλέπει ο Θεός. Αυτός ξέρει τι κάνει. Εμείς πρέπει να εμπιστευόμαστε τις υποσχέσεις του Θεού και να συνεχίζουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να μην απογοητευτούμε όταν δεν βλέπουμε το χέρι του Θεού στην ζωή μας. Ο Θεός θα έρθει πίσω στον λαό του. Και τι θα κάνει ο Θεός όταν έρθει πίσω? Θα φέρει την φωτιά του, όπως λέει στα εδάφια 2-5, λέει, αλλά ποιος μπορεί να υπομείνει την ημέρα της έλευσής του και ποιος μπορεί να σταθεί στην παρουσία του, επειδή αυτός είναι σαν φωτιά του χωνευτή και σαν σμίγμα γναφέων. Ο Θεός τώρα, ο προφήτης συγκρίνει τον Θεό με μια φωτιά. Και αυτή η φωτιά έχει δύο σκοπούς. Ο πρώτος σκοπός είναι, ότι θα καθαρίσει τον λαό του Θεού. Το βλέπουμε αυτό στο εδάφιο 3. Και θα καθίσει σαν εκείνο που λιώνει και καθαρίζει το ασήμι και θα καθαρίσει τους γιους του Λεβί, δηλαδή τους ιερείς. Και θα τους στραγγίσει σαν το χρυσάφι και το ασήμι και θα προσφέρουν προσφορά στον Κύριο με δικαιοσύνη. Ο Θεός θα φέρει την φωτιά του για να ετοιμάζει τον λαό του για να κάνουν οι Ισραηλίτες, οι ιερείς, το θέλημα του Θεού, την υπηρεσία τους. Αυτή η φωτιά έχει θετικό σκοπό για να καθαρίσει τον λαό του Θεού. Αλλά υπάρχει και η αρνητική έννοια εδώ, στο εδάφιο 5, και θα σας πλησιάσω για κρίση και θα είμαι μάρτυρας που σπέβδει ενάντια στους μάγους και ενάντια σε αυτούς που μιχεύουν και ενάντια στους επίορκους και ενάντια σε αυτούς που αποστερούν τον μισθό του μισθωτού και, και καταδυναστεύουν την χείρα και τον ορφανό και αυτούς που αδικούν τον ξένο και αυτούς που δεν με φοβούνται, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο Θεός θα φέρει την κρίση του σε αυτούς που συνεχίζουν να αμαρτάνουν ενάντια στον Θεό χωρίς μετάνοια. Η φωτιά του Θεού θα κρίνει τέτοιους ανθρώπους. Και θέλω να παρατηρήσω κάτι για τις αμαρτίες αυτές, για την λίστα αμαρτιών εδώ. Εμείς αναγνωρίζουμε τις πρώτες τρεις αμαρτίες, σαν αμαρτίες. Μοιχεία βλέπουμε ενάντια στους μάγους και ενάντια στους επίορκους. Αλλά, καθώς συνεχίζουμε, διαβάζουμε ότι σε αυτούς που αποστερούν τον μισθό του μισθωτού, που καταδυναστεύουν τη χείρα και τον ορφανό, και αυτούς που αδικούν τον ξένο. Δεν θεωρούμε πολλές φορές ότι αυτές οι αμαρτίες είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά για τον Θεό είναι μεγάλες. Ο Θεός παίρνει σοβαρά κάθε αμαρτία. Και εμείς πρέπει να πιστέψουμε στον Θεό και να μετανιώσουμε από τις αμαρτίες μας. Κάθε αμαρτία, κάθε διάσταση της ζωής μας ανήκει στον Θεό. Και όχι μόνο τις μεγάλες αμαρτίες απογορεύονται, είναι όλες οι αμαρτίες που βλέπουμε εδώ. Και η ρίζα του προβλήματος είναι η έλλειψη του φόβου του Θεού που βλέπουμε στο τέλος του εδαφίου. Λέει και αυτούς που δεν με φοβούνται. Όταν δεν φοβόμαστε τον Κύριο, και σε αυτή την περίπτωση σημαίνει όταν δεν σεβόμαστε τον Κύριο, εμείς αμαρτάνουμε. Είναι αναπόφευκτο, επειδή δεν φοβόμαστε, δεν σεβόμαστε τον Κύριο που έδωσε τον νόμο. Και ο Θεός θα φέρει την κρίση του σε αυτούς. Πρώτον, ο αγγελιοφόρος της Διαθήκης θα έρθει και μετά ο Θεός θα έρθει και θα φέρει την φωτιά του για να καθαρίσει τον λαό του και να ανακρίνει αυτούς που συνεχίζουν να αμαρτάνουν εναντίον του χωρίς μετάνοια. Αυτή είναι η προφητεία του Μαλαχία. Και τώρα συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε στην εκπλήρωση του Χριστού. Πώς ο Χριστός εκπληρώνει την προφητεία αυτή? Ο Αντώνης διάβαζε από τον κατά Μάρκον Ευαγγελιών και μαθαίνουμε ότι ο Ιωάννης, ο βαπτιστής, είναι αυτός ο αγγελιοφόρος της Διαθήκης. Ο Χριστός, στο κατά Λουκάν Ευαγγελιών 7, αναφέρει το εδάφιο από τον Μαλαχία 3 και μιλά για τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Λέει στο εδάφιο 27 από Λουκά 7, λέει ο Χριστός, αυτός, δηλαδή ο Ιωάννης, είναι για τον οποίο είναι γραμμένο, «Δες, εγώ στέλνω τον αγγελιοφόρο μου πριν από την προσωπική σου παρουσία, ο οποίος θα προπαρασκευάσει μπροστά σου τον δρόμο σου». Βασικά, ο Θεός, ο Χριστός λέει εδώ ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι ο αγγελιοφόρος της Διαθήκης. Ο Θεός επιτέλους ο Θεός θα εκπληρώσει την υπόσχεσή του. Και υπήρχαν 400 χρόνια μεταξύ. Πολλές φορές δεν αναγνωρίζουμε τον χρόνο του Θεού. Πολλές φορές νομίζουμε ότι ο Θεός είναι αργό. Κάνει τα πράγματα αργά ο Θεός. Νομίζουμε. Αλλά ο Θεός ξέρει τι κάνει. Και μετά από 400 χρόνια εκπλήρωσε την υπόσχεση αυτήν. Έστειλε τον αγγελιοφόρο της Διαθήκης για να διακηρύξει την καινούργια σχέση με τον λαό του. Και λέει ότι τώρα θα έρθει ο Θεός. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι αυτός ο αγγελιοφόρος της Διαθήκης που διακηρύξει την έλευση του Θεού. Και ο Χριστός ήρθε. Που λέει ότι ο Χριστός είναι ο Θεός ενσαρκωμένος. Λέει, «Ιδού ο Θεός». Και ο Χριστός ήρθε στον κόσμο. Ο Λόγος σάρξε γένετο. Ο Χριστός είναι η τελική έκφραση της δόξας του Θεωτής, του χαρακτήρα του Θεού. Το σύννεφο της δόξας στην Παλιά Διαθήκη δεν μπορούσε να εκφράζει τον χαρακτήρα του Θεού με τον τελικό τρόπο. Επειδή ο άνθρωπος, και όχι ένα σύννεφο, δημιουργείται στην εικόνα του Θεού. Και ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο στην εικόνα του, γι' αυτό η τελική έκφραση του χαρακτήρα του Θεού έπρεπε να έρθει διαμέσου ενός ανθρώπου. Και ο Λόγος σάρξ εγένετο. Ο Θεός ήρθε πίσω στον ναό του. Και στον κατά Ιωάννη Ευαγγελιών, ο ναός ήταν το σώμα του Χριστού. Ήρθε ο Θεός στον ναό του. Ο Χριστός ήρθε ενσαρκωμένος στον κόσμο. Και ο Θεός εκπλήρωσε την υπόσχεση που βλέπουμε στον Μαλαχία. Ο Θεός ήρθε στον λαό του. Και τι κάνει ο Θεός όταν έρθει στον κόσμο? Φέρει την φωτιά του. Όπως βλέπουμε εδώ στο εδάφιο 3, αυτή η φωτιά έχει δύο σκοπούς. Ο πρώτος σκοπός είναι να καθαρίσει τον λαό του Θεού. Ο Απόστολος Πέτρος λέει στον Α Πέτρου 1, λέει ότι οι δοκιμασίες μας, οι θλίψεις μας, οι δυσκολίες μας είναι βασικά η φωτιά του Θεού στην ζωή μας που μας καθαρίζει. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, ώστε, στο Α Πέτρου 1, 7, ώστε η δοκιμή της πίστης σας, η οποία είναι πολύ τιμότερη από το χρυσάφι που φτύρεται, δοκιμάζεται όμως διαμέσω της φωτιάς, χρησιμοποιεί δηλαδή την, ακριβώς την ίδια εικόνα, βρεθεί σε έπανο και τιμή και δόξα όταν ο Ιησούς Χριστός φανερωθεί. Ο Θεός φέρει την φωτιά του, τις δοκιμασίες και τις θλίψεις στην ζωή μας, όχι για να μας καταστρέψει, αλλά για να μας καθαρίσει. Για να κάνουμε το έργο μας, όπως στην Παλιά Διαθήκη. Για να κάνουμε το θέλημά του, για να κάνουμε την υπηρεσία μας μπροστά στον Κύριο. Ο Θεός φέρνει την φωτιά του στην ζωή μας. Πολλές φορές νομίζουμε ότι είναι η τιμωρία του Θεού όταν πρέπει να περνάμε δυσκολίες στην ζωή αυτή. Αλλά δεν είναι. Ο Θεός θέλει να φανερωθεί το έργο μας μπροστά Του. Γι' αυτό πρέπει να μας καθαρίζει διαμέσου της φωτιάς. Αυτό είναι δύσκολο, το ξέρω αυτό. Αλλά πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Θεός είναι μαζί μας και η φωτιά δεν θα μας καταστρέψει, αλλά θα μας καθαρίσει. Όταν εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Αλλά και βλέπουμε εδώ ότι η φωτιά του Θεού δεν είναι μόνο για να μας καθαρίσει. Για αυτούς που δεν μετανιώνουν, η φωτιά του Θεού βασικά είναι η κρίση του Θεού. Το βλέπουμε αυτό στο εδάφιο 5, εκεί στον Μαλαχία 3. Ο Θεός θα τους πλησιάσει για κρίση. Και λέει στην Αγία Γραφή ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, όπως διάβασε ο Αντώνης, ήρθε και βάπτισε με νερό. Αλλά ο Θεός, ο Χριστός, θα βαπτίζει όχι μόνο με νερό, αλλά με πνεύμα και με φωτιά. Πολλές φορές νομίζουμε ότι ο Χριστός ήρθε μόνο για να μας σώσει. Και σίγουρα ήρθε για να μας σώσει. Ήρθε στον κόσμο για να μας σώσει. Αλλά αν απορρίπτουμε την σωτηρία Του, πρέπει να αντιμετωπίζουμε την κρίση του Θεού. Αλλά σήμερα είναι η μέρα της σωτηρίας, όχι η μέρα της κρίσης. Σήμερα είναι η μέρα που μπορούμε να μετανιώσουμε από τις αμαρτίες μας και που μπορούμε να πιστέψουμε εν Θεό. Αν είμαστε, όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί, αλλά αν δεν έχουμε πιστέψει εν Θεό ακόμα, ο Θεός σας προσφέρει την σωτηρία Του σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα της σωτηρίας. Σήμερα είναι η μέρα που μπορούμε να αποφύγουμε όχι την φωτιά του Θεού, αλλά μπορούμε να αποφύγουμε την κρίση του Θεού. Και μπορούμε να απολαύσουμε την σωτηρία του Θεού εν Χριστώ. Αν μετανιώσουμε από τις αμαρτίες μας και πιστέψουμε εν Χριστώ. Σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Ο Θεός φέρνει την φωτιά Του στην ζωή μας. Αλλά αν είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό, η φωτιά του Θεού, του Χριστού, δεν θα μας καταστρέψει, αλλά θα μας καθαρίσει για να φανερωθεί καλύτερα το έργο μας μπροστά Του. Ας προσευχηθούμε. Κύριε και Θεέ μας, ευχαριστούμε για την φωτιά Σου. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο όταν περνάμε την φωτιά του κόσμου αυτού, τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες του κόσμου αυτού. Αλλά Κύριε, ξέρουμε ότι Εσύ έχει σκοπό σε όλα αυτά, να μας καθαρίσεις. Ευλόγησε μας, Κύριε, δώσε μας την δύναμη να κάνουμε το έργο Σου, να κάνουμε το θέλημά Σου με τον τρόπο που Εσύ θέλεις, Κύριε, για να φανερωθεί το έργο Σου στην ζωή μας κατά την έσχατη ημέρα. Επειδή προσευχόμαστε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Και τώρα θα ήθελα να προσκαλέσω τους πρεσβύτερους μπροστά και θα γιορτάζουμε την κοινωνία, την Θεία Κοινωνία. Θέλω να διαβάζω μερικά εδάφια από τον Ισαΐα 43 που θα τραγουδήσουμε σε λίγο, που μιλάει για την φωτιά του Θεού. Λέει ο προφήτης, ο Κύριος, και τώρα έτσι λέει ο Κύριος, ο δημιουργός σου Ιακώβ και ο πλαστής σου Ισραήλ, μη φοβάσαι επειδή εγώ σε λύτρωσα, σε κάλασα με το όνομά σου, δικός μου είσαι. Όταν διαβαίνεις μέσα από τα νερά, θα είμαι μαζί σου και όταν περνάς μέσα από τα ποτάμια, δεν θα πλημμυρίζουν επάνω σου όταν περπατάς μέσα από τη φωτιά. Δεν θα καείς, ούτε θα εξαφθεί φλόγα επάνω σου. Δεν θα καείς, λέει ο προφήτης, όταν περπατάς, όταν περπατάμε μέσα από την φωτιά. Όπως είπαμε,